Godātie deputāti, sākam šā gada 24. aprīļa ārkārtas sēdi. Deputāti Jurašs Feldmans, Eglītis, Riekstiņš, Mārtuža, Znotiņš un citi ierosina saīsināt runas laiku debatējot par Saeimas 2020. gada 24. aprīļa ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem. Likumprojektiem pirmajā lasījumā, runājot pirmo reizi, noteikti debašu laiku 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Likumprojektiem otrajā lasījumā, runājot pirmo reizi, noteikti laiku 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Vai deputātiem ir iebildumi? Lūdzu zvanu, balsosim par to, lai tiktu saīsināts debašu laiks. Likumprojektiem pirmajā lasījumā, noteikti debašu laiku, runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte, likumprojektiem otrajā lasījumā, runājot pirmo reizi noteikti debašu laiku 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Lūdzu, balsosim.
Gacīgi.
Raimunds Bergmans par.
Gundars Daudz par.
Janīna Jelniska par. Dāna Reznieca uz Latviju.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par debašu laiku saīsināšanu nosakot pirmajā lasījumā runājot pirmo reizi 3 minūtes, runājot otro reizi 1 minūtu. Otrajā lasījumā runājot pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūti. Par 59, pret 19 atturas vietas.
Paldies, lēmums pieņemts. Līdz ar to debašu laiks ir saīsināts likumprojektiem pirmajā lasījumā runājot pirmo reizi 3 minūtes, otro reizi 1 minūte, likumprojektiem otrajā lasījumā runājot pirmo reizi 2 minūtes, runājot otro reizi 1 minūte. Sākam izskatīt darba kārtību, likumprojektu izskatīšana, likumprojekts grozījumi augstskolu likumā, otrais lasījums, likumprojekts atzīts par steidzamu izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā deputāts Edgars Kucins. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Edgaram Kucinam.
Zinātnes komisija pirms otrā lasījumā, kas steidzamo izskatīja ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi augstskolu likumā. Otrajam lasījumam tika saņemti divi pilnīgi identiski deputātu Arvila Ašerādena un Jāņa Vūt.
Nav dzirdama skaņa.
Halo, dzirdams?
Šobrīd jā, jums būtu jāsāk ziņot no sākuma.
Izglītības kultūras un zinātnes komisija pirms otrā lasījumā, kas steidzamu izskatīja ministru kabineta iesniegtu likumprojektu grozījumi augstskolu likumā. Otrajam lasījumam tika saņemti divi pilnīgi identiski deputātu Arvila Ašerādena un Jāņa Vūcena priekšlikumi. Priekšlikumu būtībā pagarināt studiju virzienu akreditācijai paredzētus termiņus nevis par 6 mēnešiem, kā bija piedāvāts pirmā lasījuma redakcija, bet par 1 gadu. Balsot par pirmo deputāta Ašerādena priekšlikumu, valsts sadalīja sekojoši 4 par, 5 pret, 1 atturās, līdz ar ko pirmais deputāta Ašerādena priekšlikums komisija netika atbalstīts.
Paldies, uzsākam debates, vārds deputātei Evijai Papulē.
Labdien, cienījamie kolēģi! Aicinu atbalstīt šo Ašerādena kungu izvirzīto priekšlikumu, un tam argumenti ir vairāki, un šķiet, ka pats svarīgākais ir rektoru padomes ierosinājums un rektoru padomes lūgums atlikt akreditāciju šajos COVID-19 apstākļos uz gadu, nevis uz pusgadu. Tas vairāk saistīts ar to, ka nav zināms, vai pēc pusgada būs atvērts robežas, vai varēs ārzemju eksperti ierasties Latvijā, jo klātienes ekspertīze šajā akreditācijas procesā ir ļoti būtiska. Un līdz ar to faktiski, lai nebūtu vairākas reizes jāgroza šis termiņš akreditācijai, un lai augstskolām būtu skaidra darbības laika grafika ziņa, mēs aicinām, un es arī aicinu atbalstīt šo priekšlikumu. Otrakārt, šķiet, ka šajā gadījumā akreditācija notiktu pēc šodienas izglītības komisijas juridiskā biroja teiktā, var notikt arī ātrāk, līdz ar to faktiski, ja arī tiek atcelti ierobežojumi pārvietoties pār robežām, tad šis formulējums neliedz akreditācijai notikt arī ātrākā procesā. Nu, es aicinātu atbalstīt, pirmkārt arī tādēļ, ka tas ir profesionāļu lēmums un tas, uz ko attiecas, un otrkārt tas netraucēja jau iepriekš izstrādāto attiecīgās starptautiskās akreditācijas iestādes Latvijā izstrādāto grafiku par akreditāciju. Nu, papildinoši visticamāk, ka augstskolām būtu laiks kvalitatīvāk parādīt, ietvert attiecīgajos ziņojumos un materiālos tā attālināto mācību procesu, kas, protams, paaugstinātu akreditācijas vērtējumu arī starptautiski. Paldies!
Vārds deputātam Rēnim Znotiņam.
Jā, kolēģi, šis ir Latvijas augstākās izglītības reputācijas un kvalitātes jautājums. Latvijā tad studiju virziena akreditācija nav notikusi kopš 2012. Gada, un akreditācijai bija jābūt jau pirms 2 gadiem. Šis jautājums ir atlikts un atlikts, un nu, diemžēl arī rektora padomas pārstāvji grib vēl atlikt šo jautājumu. Mums ir jāatšķir kvalitatīvā no mazāk kvalitatīvās augstākās izglītības, mums ir jāiet uz kvalitāti, tāpēc būtiski šo ir izdarīt pēc iespējas ātrāk. Izglītības un zinātnes ministrija uzskata, ka to var izdarīt 6 mēnešu laikā. Protams, ja apstākļi tiešām to neļaus, tad arī varam atcelt šo termiņu uz vēlāku laiku, bet šobrīd aicina neatbalstīt tātad šos priekšlikumus un palikt pie izglītības un zinātnes ministrijas piedāvātās redakcijas.
Paldies, vārds deputātam Arvilam Ašerādenam.
Priekšlikumu iesniedzu, ņemot vērā, kad ir, šis ir bijis rektora padomas priekšlikums, otrs ņemot vērā arī ārkārtas situāciju, man liekas svarīgi, ka komisija izdebatē šo jautājumu, un komisija šo izdebatēja, un mēs nonācām pie slēdziena, ka ministrija ir apņēmības pilna šo visu izdarīt līdz noliktajam termiņam, un tādēļ šis priekšlikums neguva komisijas atbalstu. Tā kā es aicinu Saimai sakot komisijas balsojumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Evijai Papulei otro reizi.
Paldies, droši vien, ka argumentācija par izglītības kvalitātes iespējamo krišanos vai kā citādi galīgi ir nevietā, es to norakstu uz nepieredzi, un tas, ka 2013. Gadā kopš tā laika nav veikts darbības, kā jau arī vakar minēja, ir saistīts, protams, ar politikas lēmumiem, ko ik pa mirkļam izglītības zinātnes ministrija un ministri ir pieņēmuši, un šajā gadījumā šis nebūtu tāds pamatīgs arguments rektoru padomes adresē. Vēlreiz aicinu atbalstīt, jo rektori, kurš gan vislabākā rektori, pirmkārt atbild par kvalitāti un otrkārt arī atbalsta procesa norisi, bet labi izprot, ka ārvalstu ekspertu ierašanās būtu jābūt garantētai, jo par to tiešām arī tiek maksāts. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā ir kas piebilstams? Ieslēdziet mikrofonu deputātam Edgaram Kucinam.
Komisija priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo deputāta Arvila Ašerādena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim.
Raimonds Bergmanis par.
Gundars Daudzi par.
Janīna Jelinska par. Reizniec Ozo par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par pirmo priekšlikumu. Par 23, pret 53, atturas 2.
Paldies, priekšlikums nav atbalstīts. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Edgaram Kucinam.
Otrais identiskais deputāta Vucina priekšlikums komisijā arī netika atbalstīts un nav balsojams.
Paldies, un deputāti arī nepiesakās debatēs pie otrā priekšlikuma un nav arī balsojams. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātam Edgaram Kucinam.
Deputāte Evija Papola pieteicās runāt par otru priekšlikumu. Nezinu, kāpēc neparādījies.
Nē, mums neparādījās šāda.
Tehniska kļūda.
Nē, mums neparādījās. Bija debates par identisko, par pirmo kolēģi. Nu, bija iespēja pieteikties arī ilgi. Laiks pietiekami tika dots.
Pusstunda.
Kopumā komisija atbalstīja likumprojektu grozījumu augstskolu likumā. Komisijas vārdā lūdzu Saeimu atbalstīt minēto likumprojektu otrajā galīgā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim.
Raimonds Bergmans par.
Gundars Daudz par.
Pāris Kočinskis par.
Ozo par. Janīna Jelinska.
Paldies, lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu augstskolu likumā otrajā galīgajā lasījumā par 79, pret atturas nav.
Paldies, likums pieņemts. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu deputātei Evijai Papulei, kura vēlas runāt par procedūru.
Paldies, cienījamā Murnieca kundze, es tikai gribēju pirmo reizi aicināt jūs mazlietiņi atkal ievērot pauzi, jo es biju pieteikusies, un tomēr neteikt, ka man bija pietiekams laiks, lai to izdarītu, Tas ir viens, tas nav arguments šajā situācijā, kurā mēs strādājam, jo mums ir jābūt arī dažām minūtēm pauzei, mazliet pagaidiet, un tad iespējams jums parādīsies arī tas pieteikums. Aicinu to ievērot, un es negribētu vairākas reizes par šo tomēr atgādināt, jo tas ir visu mūsu darba ritms. Paldies!
Paldies, Papules kundze, es tiešām aicinu deputātus arī ievērot šo darba ritmu, kas ir šeit parlamentā ārkārtējās situācijas laikā. Mēs saņemam arī informāciju no zālēm, kurās strādā deputāti, kurās strādā frakcijas kolēģi. Es vēlreiz lūdzu un atgādinu, lai korekti pieteiktos debatēm, visi deputāti, arī tie, kas vēlas runāt par procedūru, lūdzu izmantojiet pieteikumiem šīs zaļās lapiņas. Un tad arī parasti pie šie pieteikumi nonāk līdz saimas sēžu zālē, un tad korekti tie tiek ievietoti debašu sarakstā. Lūdzu, arī jūs esiet korekti pret tiem moderatoriem, kas ir zālē, un pret sēdes vadītāju. Turpināsim darbu. Darba kārtībā likuma projekts grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Pirmais lasījums Sociālo un darba lietu komisijas vārdā deputāte Ande Čakša.
Labdien, kolēģi! Sociālo un darba lietu komisija saņēmusi no ministru kabineta grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumā. Un šie grozījumi likuma projektā paredz papildināt pārejas noteikumu 23. un 24. punktu, kur 23. Punkts paredz to, ka cilvēki, kam šobrīd ir bezdarbnieka palīdzības pabalsts, ko piešķir no nākamās dienas, kad beidzas bezdarbnieka pabalta izmaksa uz laiku neilgāk par 4 mēnešiem, varētu saņemt pabalstu tādu, kāds tas ir bijis pēdējos 2 mēnešus, bet ne vairāk par 130 eiro mēnesī. Un tātad par šīm personām tajā periodā netiek veiktas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. 24. Punkts nosaka, ka šis pabalsts tiktu izmaksāts no 12. marta līdz laikam, kad persona sāk gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet ne ilgāk kā līdz 20. gada 31. decembrim. Komisijā šis tika izdiskutēts un vienbalsīgi komisijā tika nobalsots par steidzamību. Tādēļ lūdzu atbalstīt vispirms likuma projektam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsosim.
Raimonds Bergmanis par.
Gundars Daudz par.
Janīna Jelinska par. Reizniec Ozo par.
Par.
Jānis Vucāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu valsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienējamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumā atzīšanu par steidzamu. Par 81, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts par steidzamu ir atzīts. Vai deputāti vēlas debatēt par šo likumprojektu? Debatēs deputāti nav pieteikušies. Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu komisijas ziņotājai Andai Čakšai.
Komisijā galvenā diskusija tātad pirms nodošanas pirmajā lasījumā bija par to, ka vai var pastāvēt liela atšķirība starp dīkstāves pabalstu un bezdarbnieka atlīdzības pabalstu. Un es saprotu, ka komisija gaida arī priekšlikumu no labklājības ministrijas. Tādēļ šobrīd aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam. Pirmajā lasījumā lūdzu balsosim.
Ulds Auguls par. Raimonds Bergmans par.
Gundars Daudz par.
Janīna Jelinska par.
Vārs Kručinskas par.
Reizniec Ozo par.
Valēns Viktors.
Jānis Vucāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienējamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par apdrošināšanu bezdarba gadījumam pirmajā lasījumā. Par 83, pret atturas nav.
Paldies, likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas laiks 15 minūtes. Lūgums izskatīt šodien ārkārtas sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas laiks. Trīspadsmit četrdesmit un izskatīšana 24. aprīļa ārkārtas sēdē. Paldies prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Pimenova, Švecovas, Rubika, Papulis, Dombrovska iesniegto likuma projektu grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tās seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību numuru 666 LP13, nodot budžetu un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Igors Pimenovs.
Labdien, cienījumā priekšsēdētāja, labdien, cienījumie deputāti. Likuma par valsts apdraudējuma un tā seiku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību 13. pantā ir paredzēts atbalsts komersantiem, atbrīvojot viņus no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitāla sabiedrības mantas, nomas maksās vai samazinot šo maksu. Pieredze liecina, ka vairāki publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitāla sabiedrības mantas nomnieki ir pašnodarbinātie. Iedziens pašnodarbināta persona neatbilst iedzienam komersants komerclikuma izpratnē. Attiecīgi pašlaik šim personām ar normu noteiktais atbalsts nav sniegts. Lai novērstu šo netaisnīgumu ir iesniegts šis likumprojekts, kas attiecina atbrīvošanu no publiskas personas mantas un publiskas personas kontrolētas kapitāla sabiedrības mantas maksās vai nomas maksās samazināšanu arī uz pašnodarbinātām personām. Es atgadināšu, ka pašnodarbinātas personas ir fiziskas personas, kuras saimnieciskās darbības veikšanai reģistrējušās kā sociālas apdrošināšanas obligāta iemaksai veicējās. Par pašnodrošinātam personam līkums par valsts sociālo apdrošināšanu definē taiskaita personas, kuras gūst ienākumu, kas verināti notāri, advokāti un revidenti, prakses ārsti, taiskaita ģimenes ārsti, farmaceiti un veterināri ārsti, autorātlīdzību saņemēji, citas fiziskas personas, kuras reģistrējušās kā saimnieciskajā darbība gūtā ienākuma nodokļa maksātājs. Tāpēc mūsu likumprojektā saturs ir nomainīt vārdu komersants manis nosauktajā likuma pantā ar vārdiem saimnieciskas darbības veicējs. Lūdzu nodot likumprojektu skatīšanai budžeta un finanšu nodokļu komisijā. Paldies!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību numuru 666LP13 nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim.
Lūdzu, Auguls par. Raimonds Bergmanis par.
Gundars Daudz par.
Janīna Jelinska par.
Bārns Pačinskas par.
Reznec uz vēl par.
Viktors Alēns par.
Jānis Vucāns par.
Lūdzu, izslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par valsts apdraudējumu tā saka novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību nodošanu komisijām. Par 27, pret 54 atturas nav.
Paldies, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par iedzīvotāju ienākumu nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina budžeta un finanšu nodokļu komisijas iesniegto likuma projektu grozījumi kredītiestāžu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Rubika, Papules, Kucina, Agešina, Ribakova iesniegto likuma projektu grozījumu likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem, sakarā ar COVID-19 izplatība numurs 669 LP13, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Artūrs Rubiks.
Labdien, kolēģi! Šis likumprojekts galvenā doma ir paredzēt skolēnu vecākiem un pedagogiem attālinātas mācības procesa īstenošanu palīdzību. Skolēni un viņu vecāki izmanto dažādas attālinātas apmācības platformas, lai saņemtu mācību uzdevumus un novērtējumus. Pirms ārkārtas situācijas noteikšanas valstī bija izvēlēties pa brīvi, ietot šīs platformas vai nē. Tagad karantīna laika tas ir obligāts pasaukums, es atkartošu, ka tas ir obligāts, citādi nevarēs nekāds saistēs ar pedagogiem nebūs. Tā ka šī platforma ir pa maksu, kas rada papildu izdevumus vecākiem, uzskatu, ka valstī jāsēdz šīs izdevumus no savu budžeta. Kā arī skolotājiem pieaug, vajag atzīmēt arī, ka arī skolotājiem pieaug izdevumi sakarā attālinātas mācības procesa īstenošanu tiešsaistē un kontaktus ar vecākiem. Lūdzu atbalstīt mūsu likumprojektu. Paldies!
Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu? Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par valsts apdraudējumu un tā seku novēršanas un pārvarēšanas pasākumiem, sakarā ar COVID-19 izplatību numuru 669 LP13, nodošanu budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim.
Lūdzu Augulis par.
Ramons Bergmans par.
Gundars Daudz par.
Janīna Jelinska.
Mārs Kačinskas par.
Reiznieks Ozo par.
Jānis Vulcāns par.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balss skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par valsts apdraudējumu tā seku novēršanas un pārvēršanas pasākumiem sakarā ar COVID-19 izplatību numuru 669 LP13 nodošanu komisijām. Par 27, pret 56 atturas nav.
Paldies, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Jansona, Bētneris Legālas, Lēņa, Rukšānis Šķipčinskas, Dzintara, un citu iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Ritvars Jansons.
Pretošanās simbols viestura ordeņa kavaliere Lidija Lasmane par Latvijas nacionālās pretošanās kustības saka tā. Viņi cīnījās. Es taču biju kopā ar viņiem. Viņi man nebija tikai smuki puiši. Es atbalstītu arī tagad viņus, tos jaunos smukos puišus, jo tā ir viena cīņa. Mēs esam viena tauta. Es jutos kaut kā saistīt ar to visu. Vienkārši tāda bija dzīve, citādāk jau nevarēja. Padomju okupācijas periods Latvijā ilga garus gadus. 1940. 41. gadā, 1944. 45. gadā un sekojošā posmā līdz pat valsts neatkarības pilnīgai atjaunošanai. Un unikāli, ka tik ilgā laika posmā atradās drosmīgie pretpadomju cīnītāji, kur ar okupācijas režīmu nesamierinājās. Virzītais likumprojekts, līdzīgi likumam par Nacionālās pretošanās kustības dalībnieku statusu, iecerēts, lai novērtētu to cilvēku nopelns, kur darbodamies Nacionālās pretošanās kustībā, piedalījās bruņotā cīņā vai ar citiem līdzekļiem cīnījās par 1918. Gada 18. Novembrī proklamētās Latvijas atjaunošanu un ziedoja sevi, lai aizstāvētu tautu pret padomu okupācijas režīmu īstenāto vardarbību un genocīdu. Pretpadomu cīnītāju atceres diena ir nepieciešama, lai atcerētos un novērtētu ne tikai pretošanās kustības dalībnieks, kur ir mūsu vidū, bet arī tos, kur cīņā pret padomu okupācijas režīmu krituši vai nogalināti. Lūdzu atbalstīt likumprojektu nodošanu komisijai.
Paldies, pretpieteicies runā deputāts Valērijs Agešiņs.
Labdien, godātie kolēģi. Vairāki Latvijas iedzīvotāji pašlaik izmisīgi cīnās par izdzīvošanu, par bezdarbnieku pabalstiem, par pārtikas pakām un to kvalitāti. Cīnās pret vīrusu un pret bezcerību, jo valsti COVID-19 krīzes pabalstu sistēma ir pārāk sarežģītā un nereti cilvēkiem nesaprotama. Cilvēki neslēpj dusmas par mūsu valsti notiekošo pašlaik. Savukārt, likumprojekta iesniedzēji vēlas atvert diskusiju par likumu par svētku atceres un atzīmējumam dienām. Manuprāt, šai diskusijai tagad nav īstais laiks. Tas izskatās pēc mēģinājuma vienkārši novērst cilvēku uzmanību no reālām problēmām. Līdz ar to es aicinu neatbalstīt šo likumprojektu. Paldies!
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām nodošanu izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsosim.
Raimunds Bergmans par.
Un es daudz par.
Janīna Jeliska. Reiznieca Ozola par.
Jānis Vucāns par.
Lūdzu, izslēdziet mikrofonu valsts skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām nodošanu komisijām. Par 61, pret 14 atturas nav.
Paldies, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu standartizācijas likumā nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Stepaņenko, Sprūdes, Liepiņas, Šmita, Gobzema iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par maternitātes un slimības apdrošināšanu nodot Sociālo un darba lietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Jūlija Stepaņenko.
Godātie kolēģi, es nelūkšu balsojumu, jo es paļaujos uz to, ka mēs iepriekš pirms Covid krīzes sākuma bijām vienojušies, ka mēs visi atbalstīsim šī likumprojekta nodošanu komisijai, bet es tikai gribēju atgādināt, par ko šis likumprojekts ir. Tātad runa ir par priekšlaika dzimušiem bērniem, par jaunu definīciju, tie bērni, kuri ir dzimuši līdz 37 pilnām grūtniecības nedēļām. Un attiecīgi Latvijā šobrīd aptuveni vairāk par 1000 bērnu katru gadu dzimst priekšlaikus, un vecāki, šo bērnu vecāki attiecīgi jūtas diskriminēti attiecībā uz bērnu kopšanas atvaļinājumu un vecāku pabalsts saņemšanu. Šis likuma projekts ir mērķēts uz to, lai šo netaisnību izlabotu un attiecīgi pagarināt bērnu kopšanas atvaļinājumu periodu un vecāku pabalsts saņemšanas periodu par to laiku, kurš bērni kurš ir priekšlaikus dzimis, pietrūcis līdz ārsta noteiktajam piedzimšanas datumam. Es nelūkšu balsojumu, es ceru, ka mēs varēsim turpināt izskatīt šo likuma projektu komisijā. Paldies, kolēģi!
Paldies! Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Zariņa, Dombrovska, Rubika, Krišāna, Tutina iesniegto likuma projektu grozījums parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumā nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Deputāti vēlas balsot, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums parlamentārās izmeklēšanas komisiju likumā nodošanu juridiskajai komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu, balsosim.
Ulds Auguls atturas.
Raimunds Bergmans atturas.
Gundars Daudz atturas.
Janīna Jelinska atturas. Rezidents Uzvalda.
Viktors Lēns atturas.
Jānis Vucāns atturas.
Lūdzu, ieslēdziet mikrofonu balsu skatītāju pārstāvim Rihardam Kolam.
Cienījamie godātie kolēģi, balsošanas rezultāts par likumprojektu grozījums parlamentārās izmeklēšanas komisija likumā nodošana komisijām. Par 18, pret 56, atturas 6.
Paldies, likumprojekts komisijai nav nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par atbalstu Eiropas birojam krāpšanas apkarošanai, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums kredīti iestāžu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums kontu reģistra likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par aviāciju, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par konvenciju par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām un konvencijas par starptautiskajām garantijām attiecībā uz pārvietojamām iekārtām protokolu par jautājumiem, kas attiecas uz gaisa kuģu iekārtām, nodot ārlietu komisijai nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par nekustamā īpašuma Brīvības ielā 37B Ogrē Ogres novadā atsevināšanu sabiedrības vajadzībām, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu būvniecības likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldības komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi aizsargāta pakalpojuma likumā, nodot tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Igaunijas Republikas valdības līgumu par Latvijas-Igaunijas valsts robežas uzturēšanu un pilnvaroto robežas pārstāvju darbību, nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi dabas resursu nodokļa likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saimes prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi iepakojuma likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, kā arī Tautsaimniecības, Agrārās, Vides un Reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu par vienošanos, ar ko groza 2004. Gada 11. Februāra līguma starp Dāniju, Igauniju, Somiju, Islandi, Latviju, Lietuvu, Norvēģiju un Zviedriju par Ziemeļu investīciju banku pielikumā esošo statūtu 14. Pantu un grozījumiem Ziemeļu investīciju bankas statūtos nodot ārlietu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu likums par fiziskās personas atbrīvošanu no parādsaistībām nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījums likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojekta nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likumprojekts komisijām ir nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi maksātnespējas likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi likumā par Latvijas Republikas uzņēmumu reģistru nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījums uzņēmumu ienākuma nodokļu likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, kā arī juridiskajai komisijai. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijām? Iebildumu nav, likuma projekts komisijām ir nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi civilprocesa likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi notariāta likumā, nodot juridiskajai komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi alkoholisko dzērienu aprites likumā, nodot Tautsaimniecības, Agrārās, Vides un Reģionālās politikas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi finanšu instrumentu tirgus likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumi apdrošināšanas un pārapdrošināšanas likumā, nodot budžeta un finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likuma projektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likuma projekts komisijai ir nodots. Saimas prezidijs ierosina ministru kabineta iesniegto likuma projektu militārās disciplināra atbildības likums, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi Latvijas Republikas zemesardzes likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi militārā dienesta likumā nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi par likumprojektu nodošanu komisijai? Iebildumu nav, likumprojekts komisijai ir nodots. Godātie kolēģi, esam izskatījuši šā gada 24. aprīļa ārkārtas sēdes darba kārtību. Sociālo un darba lietu komisijas priekšsēdētājs Andris Skride lūdz paziņot par komisijas sēdi 30 minūtes pēc sēdes darba kārtības izskatīšanas beigām. Un informēju jūs, ka prezidijs plāno sasaukt šodien otru ārkārtas sēdi. Paldies visiem par darbu. Šā gada 24. aprīļa ārkārtas sēdi slēdzu.